يلا بك.
مرحبا بك.
مرحبا.
تنجم تقدم لنا
هلو هرسيش فيكم؟
بون لاتولي هذا يتمثل في فن الرسم بالرمال. عملنا شويه اخترنا شويه بابس اللي هما عباره على نفايات. حبينا كيفاش
نديز ورك شوب في دار سمان ميت زانت بيعبايتت من بنوت لير فلاشن اسو جلاس فلاشن اتم سو ديكوريرن.
هاد بابس هذوما حبينا كيفاش نستغلوا حاجه تكون نفايات ما نستغلوهاش، حبينا نعملوها حاجه ديكوراتيف معناها تنجموا زينها في الدار نعملوا اي حكايه بها. دونك اخترنا
من نيم دي لير فلاشن ديكوريتي وندان كان من داس اسو الس شيك ديكور تو هاوس بنوتسن.
دونك تتمثل الورشه هذه في رسم على رمال، خذينا رمال نتاع بحر لوناه. الطريقه هي سهله على الاخر، تحط الرمال معناها تاخذه من البحر تحط فيه ديكولور وبعد تخليهم يشيحوا في الشمس وبعد تغربلهم ودونك تبدا الخدمه تنجم تخدم بهم.
عرسو هبزه مانسول عرسو زند فان مير هولن سيت عرسو دروش كيزيبت dann man hat flüssige Farben, tut man also das Sand mit flüssiger Farben mischen und dann wieder in der Sonne trocknen, um einen trockenen Sand zu haben.
دونك كيما تشوفوا في الورشة تويكا قاعدين معناها نحطوا في مجموعة ألوان فوق بعضها باش نجموا نعملوا دي ديسان كيما جمل كيما نخلة كيما معناها الطبيعة ولا أشكال هندسية وكلها تتخدم بالقمع كيما تشوفوا.
Trichter. Man benutzt einen kleinen Trichter. Es wird also mit gefarbtem Sand gefüllt und dann mit spitzigen Finger tut man also geografisch oder nee, geometrische Formen machen.
L'article, قد الشيخ وقته؟
L'article, ça dépend انت ولا كيفاش نقولها ولا
دونك. Wie lange braucht man, um eine Flasche voll zu dekorieren?
دونك قلنا الارتيكل يتكلف انت والديسان اللي في وسطه معناها سا ديبون تحبها مشرجيه ولا سامبل دونك دابخي الديسان هي تتحدد المده معناها.
Es kommt drauf, was man also von Formen in seine Flasche will oder braucht. Und dann, dadurch kann man sagen, also man braucht 2 Stunden, 3 Stunden oder mehr. Satin, das war ja gut. Es kommt drauf, es fängt mit 1/2 Stunde an, es geht bis 2 Stunden, um eine Flasche voll Dekorin zu haben.
Wie lange hast du gebraucht, als du das erste Mal eine ganze Flasche dekoriert hast?
أول دبوسة زينت في حياتي قديش خد وقت؟
بتت بس كأن الدبوسة اللي بديت نزين فيها أول واحدة هي صغيرة دونك خذتني تقريبا نصف ساعة.
Das war so eine kleine Flasche und das hat also um die 1/2 Stunde gebraucht.
Werden die Sachen verkauft? Werden die Flaschen verkauft?
Est-ce que vous vendez votre production?
Oui. بون انا لهنا في تونس ما بعتش بون اما خدمت الخدمه هذه في الصين اللي هي معناها متداوله غادي برشا معروفه ومتداوله دونك خدمتها براتيكمون عام غادي وروحت فوالا لهنا
مازلت ما بعتش
سو فورم ان كلوب معناها
هي ان تونس هذا نوخ نيشت فاكوفت Er macht das also aus Spaß und nicht als Beruf. Und er bringt die Leute so ein, nicht Beruf, aber so ein Hobby an. Aber in China, wo er das also gelernt hat, hat er also seine Produktion verkauft.
Ah, okay. Und ist das eine Art, naja, keine Ausbildung mehr für ein Hobby? Machen das viele Leute? Hat er schon sehr viele Leute dafür begeistert?
En tant que hobby, est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent pour apprendre ça? Est-ce qu'il y a des jeunes gens qui viennent chez vous pour apprendre
ah, ah, euh, حكيت اني علمت عباد ما علمتش اما عملت سو فورم ان كلوب لهنا يجيو يتفرجوا فيا نعملوا كلكو ديمونستراسيون
الاولاد مازال ما نجحت حتى انتريسي
فما برشا انتريسي نعملوهم سو فورم معناها سو فورم كلوب ماهوش كاريمون معناها كاريمون فورماسيون باش نعلمهم جوست كيما هكا لاتولي هكا معناها نخدموا
ولا صغار بداو يعملوا حدا
لا مازال اما فما واحده بديت نعلم فيها اللي هي انتريسي على الاخر بالحكايه دونك علمتها شويه
شكرا
انترفيو
اصلا هاد جيمايند سو فيل كيندر هذا نوخ نيشت وانت اس نوخ نيشت بيكانت ديزا هوبي هير ان تونيزين da hat plus ein Mädchen, die wo das also engagiert ist und dann sie will das unbedingt lernen.
تطمح باش يكون البروجي نتاعك معناتها رياليزابل منك تبيع معناها اندستريال
اللي هنا في تونس اي نخمم
مش تزدو عرسو داس اساسا سو عين بيرو في انتوني تاين بيرو في انتونيزن فيت
وي نقعد نخمم في ان بتي اتولي ولا ان بتي بروجي لهنا في تونس باش نخدم تو سكي ديكوراسيون خاطر بوسكو دوميني ماهوش جوست برما البرك تو سكي بانتور اوي لاكريليك ومن بينهم هالدومين هذايا واللي عندي برشا افكار اخرى جديده نجم نضيفها في الحكايه.
Das Ding schon, also da macht nicht nur dieser Hobby, da hat auch also viele mit Malen und Deko und so das und er will schon sein eigenes Projekt so begründen und das als also als Büro hier macht. Produzieren und verkaufen.
علاش ما بديتش البروجي توا معناها كي انت عندك الفكره.
Warum haben Sie noch nicht angefangen?
Peut-être الفكره خاطر ما نحبش ندخل ان بيتي بروجي يبدا في لي مويان تاعو تبدا ناقصه نحب معناها نحضر روحي من مجاميع معناها كوتي فيونسمون فوالا نحضر معناها البيجي نتاعي تبدا كامل باش نبدا بروجي قوي ما نبداش معناها بحاجه بسيطه ونبدا نطور شوي بشوي.
Also, er will nicht so klein anfangen, weil ihm fehlt also das Geld. Also, er meint, wenn er so genug Geld hat, dann fängt er richtig an.
شكرا
ميرسي
دانكي شون